Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Ночных волков не пустили у Польшу. У 6 краинах усходнего партнерства почне дзейнічаць адзіная візавая інфармацыйная система. Стало вядома імя праходчыка, які загінул 25 красавіка у Салігорску у выніку абвалу з воду шахты. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Начных ваўкоў, які ўдзельнічаюць у мотапрабегу па краінах Еўропы ў гонар 70-годзя перамогі над гітлераўскай Нямеччынай, не пусцілі ў Польшчу. Адмоўлена ва ўездзе ўсім пагалоўна без тлумачэння прычын, паведаміў кіраўнік прабегу Андрэй Баброўскі. Ён дадаў, што аўторак у верасці адбудзецца прэс-канферэнцыя. 24 красавіка Польшча і Чэхія абвясцілі, што забароняць начным ваўкам езд у свае краіны. Таксама 25 красавіка стала вядома, што Нямеччына мае намер ануляваць іх уязныя візы. У Беларусі байкеры з Расіі былі сустрэтыя на дзяржаўным узроўні. Чаму не рэалізаваліся заявы пра адпор, які беларускія байкеры, футбольныя фанаты і дэмакратычныя актывісты абяцалі даць расейцам? Актывіст руху за свабоду Мікіта Семяняка, які ініцыяваў праз сацыяльныя сеткі кампанію «Не проезду российских байкеров-террористов през Беларусь», тлумачить это наступным чином.
Было просто немагчыма на кургане славы неяк сустрэць незадаволеным людзям, бо незадаволеных все ж таки там было меней, чым людзей, якіх нагналі на курган славы. І тыя 25-30 футбольных фанатаў просто в апошні момант сказалі, што выбачай, дзядзька, але там столькі міліцыі, там адміністрацыя прэзідэнта, і мы на нічога зрабіць не можам. Калі яны едуць разам з уладамі, разам з ДАІ, то ну які можа быць супраціў? Тут нас всіх пазабіраюць і пасадзяць на суткі. Нам такое не патрэбна.
26 красавіка лідар мотапрабегу Андрэй Баброўскі заявіў, што да іх даходзіла розная інфармацыя на конт анулявання візаў удзельнікаў мотапрабегу і забароны ўезду ў Польшу, аднак афіцыйных паведамленняў яны, маўляў, не атрымлівалі. Байкерскі клуб «Начныя ваўкі», вядомы адданасцю расійскаму прэзідэнту, планаваў даехаць да Берліна, каб там адсвяткаваць 70-годзе перамогі. Да гэтай тэмы мы яшчэ вернемся сёння. 25 красавіка ў Салігорску ў выніку абвалу з воду шахты загінуў праходчык Алексей Антанович. Ягоны напарнік патрапіў у шпіталь са шматлікімі траўмамі.
Произошёл абвал пароды, около 5 тонн абвалилось. Значит, 2 часа его откапывали, а второго по касательной задело. В настоящий момент этот второй находится в реанимации в Салігорской районной больнице. Состояние его оценивается как стабильно тяжёлое. Ну, он вроде бы в сознании, может там вроде бы как говорить. Производили они работы, демонтаж арок, перекрытий. Ну, то есть, когда комбайн проходит, там необходимо установить крепи такие. И вроде бы как по технологии производства работ старая арка демонтируется, и одновременно после этого устанавливается новая. И дальше приступает, то есть все арки меняют таким же образом. А они, получается, демонтировали сразу несколько арок без установки новых. И поэтому произошел обвал. Получается, что несоблюдение техники безопасности и нарушение технологии производства работ.
Сказал свабодзе працаўнік Беларускаля, сябра незалежнага прафсаюзу храняков Александр Малочка. Ён звернул увагу на тое, что працаўнікі, якія потрапілі у вытворчую аварию, працавалі у падрадной организации. А у таких выпадках несчастные здарэнні отбываются частей. Ён звязывает это с розным подыходом до техники безпеки.
Администрация открытого акционерного общества «Беларускалі» ознакомляет нас с информационными письмами, потом пересдачи после очередных несчастных случаев. Очень сейчас ужесточили контроль за техникой безопасности. Но это только для работников открытого акционерного общества «Беларускалі». То я с уверенностью могу сказать, что руководство подрядных организаций просто наплевательски относится к своим работникам. Поэтому в основном в последнее время случаются несчастные случаи с работниками подрядных организаций.
Трагедыя на шахце адбылася ў сярэдзіне працоўнага дня на адзнацы мінус 264 метра. Падчас замены арачных умацаванняў на адным з участкаў адбыўся абвал мінеральнай пароды. Заведзеная крымінальная справа. На Беларускалі монтаж праходак выконывала арганізацыя «Шахта Спецбуд», якая выграла тэндэр на гэтыя працы і нібыта ўзялася зрабіць за 8 месяцаў тое, што разлічана за 1,5 года. У арганізацыі здарэння не каментуюць. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Таццяна Караткевіч накіравалі ў галоўнае следчае ўпраўленне Следчага камітэту Рэспублікі Беларусь хадайніцтва аб вызваленні бізнэсоўца Віктара Пракапені з-пад варты на ўмовах асабістага паручальніцтва. Апазыцыйныя палітыкі заяўляюць, што гатовыя паручыцца за вядомага айчыннага прадпрымальніка ў сферы высокіх тэхналогіяў.
У гэтай справе нас турбуе лёс Фадара Пракапені ў першую чаргу як прадстаўніка беларускага IT-сектару, які стварае для нашай краіны канкурэнцыйныя перавагі, стварае працоўныя месцы. Нас турбуе, што гэты арышт можа быць вельмі кепскім сігналам як для інвестараў, так і для саміх супрацоўнікаў IT-сферы. І менавіта таму мы звяртаемся з хаданіцтвам пра ягонае вызваленне да суду падпаручальніцтва. Мы бярэм на сябе адказнасць за выкананне Фадаром Пракапенем у тым выпадку, калі ён будзе выпушчаны пад паручальніцтва тых абмежаванняў, якія будуць на яго накладзены. У тым выпадку, калі ён будзе выпушчаны пад паручальніцтва і парушыць тыя ўмовы, на паручальнікаў будзе накладзены штраф. Мы не даем ацэнку вінаватасці або невінаватасці Фадара Пракапені. Мы лічым, што нават тое вінавачанне, якое яму выстаўленае, не падтабуе ўтрыманне яго пад вартай.
Сказаў свабодзе старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вядомы IT-прадпрымальнік Віктар Пракапеня быў узяты пад варту ў сакавіку. Яму выстаўлены абвінавачанне ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Артыкул прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін да 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Цэнтральная выбарчая камісія Казахстану абвясціла аб рэкорднай яўцы на прэзідэнцкія выбары ў больш як 95%. Экзітполы сведчаць аб тым, што дзеючы прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў выйграў 5-ы тэрмін.
Па ітогам экзітпул, результаты па кандыдатам в прэзідэнты Рэспублікі Казахстан распределились следующим образом. За Нурсултана Абишевича Назарбаева 97,5%.
Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў узначальвае краіну з 1991 году. Як чакаецца, 74-гадовы Назарбаеў стане прэзідэнтам у 5-ы раз. Аналітык Александр Класкоўскі параўноўвае лічбы прэзідэнцкіх выбараў у Казахстане і Беларусі.
Ёсць некалькі чыннікаў, якія сапраўды працуюць на падтрымку дзейнага кіраўніка гэтай дзяржавы. Гэта і трошкі іншы менталітэт. У Казахстане традыцыйна ўсё ж такі правадыр, вось моцная фігура, якую усе павінны падтрымліваць, і гэта сапраўды працуе. Па-другое, у Назарбаева рэальны аўтарытэт вялікі, і ўсё ж такі Назарбаеў паказвае сапраўды перспектыву. Калі ў нас рэфрэнам гучыць, што нічога мяняць не трэба, то ў Казахстане, вядома, Назарбаеў на гэтыя выбары пайшоў пад лозунгам карэнных рэформаў. Тое, што ў лідара ёсць нацэленасць на кардынальныя зрухі. Ён разумее, што без гэтага перспектывы ў краіне не будзе.
Сказаў Александр Класкоўскі свабодзе. Улады ў Казахстане заціснулі апазіцыю і трымаюць пад жорсткім кантролем сродкі масавай інфармацыі. І на гэтую тэму мы пагаворым сёння пазней.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Расійскіх байкераў з клуба «Начныя ваўкі», што здзяйсняюць мотапрабег з Москвы ў Берлін, польскія памежнікі не прапусцілі праз КПП «Цярэспаль». Пасля адмовы ва ўездзе байкеры вярнуліся ў Беларусь. Паводле кіраўніка групы байкераў Андрэя Баброўскага, польскія памежнікі анулявалі яму шэнгенскую візу. Іншым удзельнікам прабегу візы захавалі, але тым не менш адмовілі ва ўездзе, не назваўшы ніякіх прычын. За маршрутам расійскіх байкераў сочыць Александра Дынько. Александра цяпер на сувязі. Александра, дзе яны цяпер знаходзяцца? Што вядома?
Наколькі мне цяпер вядома, з жывога журнала «Начных ваўкоў» яны знаходзяцца ў расійскім консульстве ў Берасці і, як яны самі напісалі, размаўляюць з консулам і абмяркоўваюць свае далейшыя планы. Аднак частку з іх, з гэтых планаў, нам ужо вядомая. Заўтра ў Берасці чакаецца прыбыццё лідара «Начных ваўкоў» Александра Залдастанова, хірурга. Ён прыбудзе ў Берасці з «Арла». Там будзе арганізаваная прэсавая канферэнцыя, месца і час яе яшчэ дагэтуль невядомы. Яны абяцаюць паведаміць пра гэта пазней, але вядома, што Александр Залдастанаў вязе з сабой нейкі вагон, нейкую паходню, якую ён у памяць пра вялікую перамогу, як яны кажуць, пакіне ў берасці. Ці будуць далей працягвацца мотапрабег па тэрыторыі Беларусі, ці яны ўсё ж такі паспрабуюць патрапіць у еўразвяз з тэрыторыі Літвы ці Фінлянды, нам яшчэ невядома. Аднак, супастаўляючы пэўныя факты, я раблю выснову, што увага такая і такое стаўленне польскіх уладаў тычыцца менавіта прадстаўнікоў гэтага клуба «Начныя ваўкі», таму што былі раней паведамленні пра тое, што расійскія байкеры трапілі ў Польшу з тэрыторыі Калінінградскай вобласці, сапраўды іх прапусцілі. І цяпер я чытаю ў расійскай прэсе пра тое, што там сапраўды было 3 удзельніка клуба «Начныя ваўкі», да іх у польскіх уладаў былі прэтэнзіі, іх не хацелі прапускаць, і за іх заступіўся губернатар Калінінградскай вобласці Цукану, які таксама быў у гэтым мотапрабегу. Такім чынам, 3 прадстаўніка «Начных ваўкоў» сапраўды трапілі на тэрыторыю Польшу і разам з астатнімі расійскімі байкерамі удзельнічалі ў мерапрыемствах. Наколькі я ведаю, гэтая група ўжо нават вярнулася ў Расію.
Дык колькі ўсяго расійскіх байкераў імкнуліся патрапіць у Польшу праз беларуска-польскую мяжу?
Учора каля кургана славы лідар гэтага мотапрабегу Андрэй Баброўскі казаў пра тое, што у мотапрабегу 15 чалавек цяпер удзельнічаюць. У такой колькасці яны трапілі ў верасці, але праз мяжу пераходзіла 10 чалавек. Вось гэта тая група, якая спрабавала перайсці разам польскую мяжу і якую вярнулі назад. Але да таго, адзін прадстаўнік гэтага мотапрабегу, адзін удзельнік, начны воўк, трапіў усё ж такі ў Польшу. Аднак на уездзе ён быў вымушаны адмовіцца ад таго, што ён належыць да начных ваўкоў, і сказаў, што ён з мемарыалу славы і перамогі. І такім чынам ён далучыўся да польскіх байкераў, якія досыць вялікай колькасцю чакалі расійскіх сваіх калегаў з польскага боку.
Але вядома, што і ў Беларусі байкераў сустракалі іхныя ж паплечнікі, якія не збіраліся ўжо ехаць на тэрыторыю Польшы, а збіраліся застацца ў берасці. Наколькі масавым была гэтая сустрэча беларускіх байкераў?
Учора каля кургана славы мы бачылі, як некалькі дзясяткаў беларускіх байкераў з розных гарадоў прыехалі падтрымаць гэты расійскі мотапрабег. Аднак, калі я пагаварыла з лідарам беларускіх начных ваўкоў Алексеем Вакульчыкам, была здзіўленая тым, што у мотапрабегу прыме ўдзел усяго толькі 10 беларускіх байкераў, і яны будуць рухацца толькі па тэрыторыі Беларусі. Яны сапраўды даехалі з расійскімі начнымі ваўкамі да берасця, і там гэты мотапрабег іх не скончыўся. Сёння я паспрабавала датэлефанавацца да начных ваўкоў, і ніводзін з іхных тэлефонаў не адказвае беларускіх, таму мы не ведаем, нават не магу сказаць, як ставяцца беларускія начныя ваўкі да таго, што здарылася з расійскімі іхнымі сябрамі на польскай мяжы. Аднак я ведаю, што беларускія начныя ваўкі збіраліся адправіцца з мотапрабегам у Луганск. Гэта горад, які знаходзіцца цяпер пад кантролем сепаратыстаў на ўсходзе Украіны, на Донбасе. І я таксама пыталася ў Вакульчыка, чаму яны едуць у гэты горад. Яны сказалі, што там іх шмат сяброў, і яны едуць іх падтрымаць, аказаць ім гуманітарную, як ён выказаўся, дапамогу.
Александра, ну, вядома было загадзя і шырока разрэклямавана ў сацыяльных сетках, што расійскіх байкераў можа ў тым ліку, апрэч цёплай сустрэчы, чакаць і несалодкі прыём праціўнікаў іхнага аўтапрабегу. Аднак такой сустрэчы не адбылося. Чаму?
Я думаю, што галоўная прычына таго, што ніякіх пратэстаў супраць мотапрабегу на тэрыторыі Беларусі не адбылося, звязаная з тым, што гэты мотапрабег, гэты 15 нікому невядомых мотацыклістаў, мы, напрыклад, ведаем толькі імя толькі аднаго з іх, іх сустракалі ў Беларусі на самым высокім афіцыйным узроўні, на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта. Напрыклад, учора каля кургана славы вось гэта урачыстая імпрэза са сцягамі, песнямі, кветкамі, раздачай стужак урачыстых кіраваў гэтай сустрэчай намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ігор Бузоўскі. І, відаць, менавіта па ягоным закліку, можа быць, і па ягоным загадзе, туды былі сабраны принамсі сотня молодих людей, сябрав БРСМ, сябрав Белої Русі і інших офіційних молодіх організацій, для того, каб зустріти гэтых людей. Я була щиро, саправды, здивлена і до апошнього моменту не верила, що усі гэтые люди, така урачистая зустріча, така колькасць даї, гэтая музыка, яка гучала так голосно на всю територію гэтага кургана славы, що усе гэта тільки для того, каб туди приїхали, саправды, гэтые 15 нікому невядомых російських мотоциклістаў. Але саправды гэта так, і гэта пацвердзіў сам Ігор Бузоўскі ў размове з прадстаўнікамі прэсы. Ён сказаў, што гэтыя байкеры, гэтыя людзі на мотоциклах, яны робяць цяжкую працу па выхаванні моладзі. І таксама мы ведаем, што ў адным з сюжэтаў беларускага тэлебачання быў паказаны Віктор Лукашенко, які ускладаў кветкі разам з прадстаўнікамі беларускага байкерскага руху. Не ведаю, ці былі там прадстаўнікі начных валкоў, але відаць, што захапленне байкерамі, захапленне мотоциклами на такім высокім узроўні, яно, можа быць, і стымулює беларускіх чыноўнікаў вот да таких празмерна урачыстых, можа быць, слізлівых дзеянняў у дачыненні да гэтых расійскіх байкераў.
Я дякую, Александр Дынько. Таким чином, яны покуль что знаходятся у Берасти. Завтра там плянуют провести прессовую конференцию. Сочите за их дальнейшим маршрутом на сайте свобода.ор и у эфиры «Свободы». Нагадаю, что польские помежники анулявали шенгенскую визу керовнику группы байкеров Андрею Бобровскому. Иншим удельникам пробегу визы заховали, але тым не меньше отмовили во уезде. Неўзабаве працэдура атрымання шэнгенскіх візаў зазнае змены, прынамсі для беларусаў. З 23 чэрвеня ў 6 краінах усходняга партнерства – Азербайджане, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне – пачне дзейнічаць адзіная візавая інфармацыйная сістэма. З гэтай даты пры першай падачы хадайніцтва на атрыманне візы ўсе заяўнікі, якія дасягнулі 12-гадовага ўзросту, павінны будуць з'явіцца асабіста дзеля збору біяметрычных дадзеных, адбіткаў пальцаў і фатаграфій. З гэтай тэмай разбіралася моя калега Інна Студзінская. Інна, для пачатку давайце патлумачым, што такое візавая інфармацыйная сістэма.
Ну, вось гэтая візавая інфармацыйная сістэма была створана яшчэ ў 2011 годзе дзеля абмену дадзенымі аб выдадзеных шэнгенскіх візах. Яна ўжо дзейнічае ў 16 рэгіёнах з кастрычніка 2011 году і, дарэчы, даходзіць зараз да Беларусі. Асноўная мэта сістэмы, як кажуць самі удзельнікі шэнгенскай гэтай дамовы, гэта забеспячэнне кантролю на межах і павышэнне бяспекі заяўнікаў. І гэтая сістэма не ўкараняецца адмыслова ў Беларусі, а вось проста прыйшла да нас. Вось што тлумачыць кіраўнік аддзелу палітыкі і прэсы прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Беларусі Рудольф Рышар.
Заявители на получение визы должны посещать консульские учреждения для сбора отпечатков пальцев каждые 59 месяцев. А процедура сбора биометрических данных проходит быстро, просто и необременительно. В течение такого периода, 59 месяцев, отпечатки пальцев будут копироваться из первого заявления о выдаче визы. Поэтому часто путешествующие лица будут проходить такую процедуру только один раз в течение этого периода.
Гэта быў кіраўнік аддзелу палітыкі і прэсы прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Рэспубліцы Беларусь Рудольф Рышар. Іна, ну і як жа будзе адбывацца ўся гэтая працэдура здавання адбіткаў пальцаў і ўвогуле ўвядзення дадзеных пра Беларусь у візавую інфармацыйную сістэму?
Ну, па-першае, заяўнік павінен першы раз прыйсці асабіста ў амбасаду. Ён павінен 10 пальцаў з адбіткаў здаць, і там будзе зроблены цифравы здымак. Усё будзе ўведзена ў адзіную базу дадзеных віз. І гэтыя дадзеныя будуць захоўвацца ў агульнай базе на працягу 59 месяцаў, то бок 5 гадоў. Калі я прыйду паўторна праз там 2 гады наступную візу атрымліваць, то бок здаваць адбіткі пальцаў і гэтую фото ўжо не трэба. Прычым, не мае значэння, у якой амбасадзе шэнгенскага пагаднення чалавек першы раз здаў біяметрычныя дадзеныя. Яны захоўваюцца ў агульнай базе. І яшчэ што цікава, візы, выдадзеныя да 23 чэрвеня, вось застаюцца дзейнымі да сканчэння іх тэрміну. То бок у каго яна там гадавая, трохгадавая, яна дзейнічае да сканчэння таго тэрміну.
Іна, а ці будзе хто-небудзь вызвалены ад такой працэдуры?
Ну, канешне, па-першае, будуць вызваленыя асобы, якія фізічна не ў стане гэта зрабіць, напрыклад, не маюць пальцаў. Калі менш за 10 пальцаў, то здымаюцца адбіткі тых пальцаў, якія ёсць. Ну і таксама члены каралеўскай сям'і, манархі, кіраўнікі дзяржаваў, але уладальнікі дыпламатычных пашпартоў не вызваляюцца ад здачы адбіткаў пальцаў.
А ці якая-небудзь амбасада ўжо ў Беларусі уводзіла такую практыку? Ці беларусы з ёй ўжо знаёмыя?
Канешне. Амбасада Францыі ў Беларусі мае даволі трывалы досвід па выдачы біяметрычных віз. І гэта зусім не ускладніла працу консульскай службы, не падоўжыла тэрмін прыёму заяваў. Так запэўнівае консул Францыі ў Беларусі Крыстоф Брамуле.
Калі ў 2004 годзе Еўрапейскай камісіі было прынята рашэнне о пераходзе на біяметрычныя візы, амбасада Францыі была, так бы мовіць, піянерам. І з 2005 года мы выдаем біяметрычныя візы. То бок у нас ўжо 10 гадоў досведу, якія сведчаць, што з 4 хвілін, якія даюцца на разгляд заявы, адна хвіліна ідзе на адбіткі пальцаў і сканаванне фатаграфіі.
Гэта быў консул Францыі ў Беларусі Крыстоф Брамуле. Іна, ну а ці могуць быць грамадзяне гарантаваныя ад таго, што іхныя дадзеныя патрапяць куды-небудзь, куды не павінны патрапляць?
Цэнтральная база дадзеных цалкам абароненая, гарантуе кіраўнік аддзелу палітыкі і прэсы прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Рудольф Рышар. І нават Інтэрпол не будзе мець да яе доступу.
Интерпол не будет иметь вот этот доступ. В будущем Европоль, не Интерпол, но вот эта европейская организация полиции будет иметь доступ для получения информации. Но предотвращение, выявление и расследование террористических актов и прочих тяжких уголовных преступлений. То есть не для кражи яблока, а для серьезных преступлений.
Ну, а я яшчэ да гэтых слоў Рудольфа Рышара дадам, што беларусам абяцаюць і запэўніваюць іх, што адбіткі пальцаў, узятыя ў заяўніка на атрыманне шэнгенскай візы, не могуць быць выкарыстаныя для выяўлення іх крымінальнага мінулага ў Беларусі, бо еўрапейцы не маюць доступу да базы дактыляскапічных дадзеных Міністрства ўнутраных справаў Беларусі. Хто вінаваты ў тым, што дасюль не дзейнічае малы памежны рух Беларусі з Літвой і Польшчай, на які б маглі разлічваць і гарадзенцы? З такім пытаннем наш карэспандэнт сёння звяртаўся да жыхароў гэтага гораду.
Ну, магчыма, гэта не зусім добра для нашай дзяржавы, так як некаторыя людзі будуць карыстацца гэтым занадта многа. Ну, мы зарабляем грошы тут, а трацім іх так. То бок мы заставляем там вялікія сродкі, поэтому, магчыма, ну ось, не дзейнічаем.
Што, вінаваты мы самі, аказваецца?
Магчыма, так.
Баяцца просто.
А хто баіцца і чаго?
Лукашэнка хто? Ну, як чаго? Будуць чаще ездзіць, будуць больше правды знаць. И все. Поэтому и не пускают никуда. Была бы его воля, он вообще бы закрыл бы границу. Так как это Северная Корея была бы.
Я вот не ведаю. Не ведаю, что вам сказать. Тихо. Ну вот да, скорее всего, что и невыгодно да, нашим властям такое. Все хотят, наверное, чтобы наши белорусы поменьше выезжали за границу. Вот, чтобы, конечно, все, наши товары приобретали они за границей, да, в Литве или в Польше. Вот, естественно, что мы все предпочитаем там то качество, да, иностранное, чем наше.
Ну, я не знаю, я думаю, все решения принимает правительство, государство, поэтому, как бы, они решают такие вопросы. Если они такие не решают, значит, она виновата. Ну, значит, что-то не устраивает. Я не знаю, в чем там причина. Ну, иначе, по-другому, если было бы выгодно, они бы это сделали. Да. Что свой этот товар, он здесь лежит на складах, оттуда все тянут, по качеству лучше, по цене лучше, и все. Кислород перекрывается.
Что? Не, ну, как бы, лучше было бы, чтобы, ну, дали выезд людям. Ну, не знаю, сделали бы вообще безграничие. Все было бы лучше.
А кто, вы думаете, виноваты в том, что это не мое, то безграничие?
Свыше власти.
Мне кажется, виноваты мы сами, потому что, несмотря на то, что нам еще не открыли эту свободную зону, мы уже пытаемся ездить постоянно и что-то куда-то возить, нарушаем законы. Возможно, потому что наша экономика упадет, если мы будем каждый день туда ездить за хлебом и за едой просто, и наша страна просто развалится.
А пытанне свабоды, хто вінаваты ў тым, што дасюль не дзейнічае малы памежны рух Беларусі з Літвой і Польшчай, на які б маглі разлічваць і гарадзенцы? З такім пытаннем наш карэспандэнт сёння звяртаўся да жыхароў гэтай краіны.
Кирилл Селивончик осуджений в Росії за радикальні закліки. Злочинця, ахвяра несправедливості чи герой? Де полягає межа свободи слова? Чи можна трактувати Селивончика як політв'язня? По гэтых пытаннях у праскім акцэнце спрачаюцца старшыня беларускага гельсінскага камітэту Олег Гулак, рэдактар выдання «Медыакрытыка» Яніна Мельнікава і палітычны актывіст Павел Юхневіч.
Праскі акцэнт вы пачуеце прыкладна праз 15 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расійскіх байкерах начных валкоў, якія ўдзельнічаюць у мотапрабегу па краінах Еўропы ў гонар 70-годдзя перамогі над гітлераўскай нямецчынай, не пусцілі ў Польшчу. У аўторак яны рыхтуюцца ў берасці даць прэсавую канферэнцыю. Пачынаючы ад 23 чэрвеня ў 6 краінах усходняга партнерства – Азербайджане, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне – пачне дзейнічаць адзіная візавая інфармацыйная сістэма. Усе заяўнікі, які дасягнулі ўзросту 12 гадоў, павінны будуць здаць біяметрычныя дадзеныя. Паводле прагнозу Усесветнага банку, беларуская эканоміка ў 2015 і 2016 годах будзе працаваць у мінус. Апозыцыйныя палітыкі хадайнічаюць аб вызваленні бізнэсоўца Віктара Пракапені з-пад варты на ўмовах асабістага паручальніцтва. Стала вядомае імя праходчыка, які загінуў 25 красавіка ў Салігорску ў выніку абвалу зводу шахты. Гэта працаўнік падраднай арганізацыі шахта «Спецбуд» Алексей Антановіч. Ягоны напарнік у шпіталі са шматлікімі траўмамі. Слухайце Радыё Свабода. Зараз пра эканоміку. Беларуская эканоміка ў 2015 і 2016 годах будзе працаваць у мінус. Такі прагноз Усесветнага банку. Згодна з разлікамі экспертаў банку, беларуская эканоміка прасядзе сёлета на 3,5%, а ў наступным годзе на 1%. І толькі ў 2017 годзе магчымы выхад на траекторыю росту. Негатыўны прагноз грунтуецца на двух асноўных фактарах, заявіў супрацоўнік беларускага прадстаўніцтва Руслан Пянтковскі.
Во-первых, и основные торговые партнеры будут в рецессии, по нашим прогнозам. По прогнозу Всемирного банка, суммарно Россия и Украина занимают большую часть в экспорте Республики Беларусь, поэтому нельзя было не прочувствовать на экономике Республики Беларусь. Во-вторых, цена на нефть в этом году существенно ниже, чем среднегодовая цена в прошлом году. И нефтяной сектор, нефтепереработка занимают огромное влияние на экономику Республики Беларусь. Экспорт нефтепродуктов составляет около третьей экспорта и 1/6 промышленного производства. Падение цены, как правило, сопровождается снижением маржи переработки нефти.
Супрацоўнік беларускага прадстаўніцтва Усесветнага банку Руслан Пянтковскі дадаў, што абодва гэтыя фактары не падлягаюць уплыву Беларусі, што робіць сітуацыю яшчэ больш складанай. Кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў ставіцца да гэтага прагнозу даволі асцярожна. На ягоную думку, якую ён выказаў у каментары для «Свабоды», сітуацыя можа быць яшчэ горшая.
Всемирный банк не затрагивает очень много факторов. Он только смотрит на макроэкономические стабилизаторы. Да? Вот. Инвестиции в Беларуси практически не дают отдачи. Это значит, что при той модели, которая есть, вливание денег там, Всемирного банка, Евразес и так далее, не даст результата. В прошлые годы мы покрывали дефицит платежного баланса, растущий за счет внешней задолженности. Это значит, мы ели больше, чем мы производили. И мы задолжали очень много. У нас последние 2,5 года просто на глазах падает эффективность нашей промышленности. Прежде всего, машиностроение, химии, легкое. Мы видим, как наша модель угасает. Потому что она снялась, так сказать, к тому, что только то, что ближе к сырью, то еще эффективно. Значит, у нас модель не та. Фактически модель такая, приспособленная к малой стране, модель социалистического производства. И президент заявил на своей большой пресс-конференции, что пока он президент, он будет придерживаться плановой модели.
Прадстаўнікі Усесветнага банку сёння таксама казалі, што супольна з Міжнародным валютным фондам і беларускім урадам яны працуюць над так званай дарожнай мапай для Беларусі. Аднак даць ацэнку гэтым намаганням эксперты Усесветнага банку адмовіліся. Такую пазіцыю яны патлумачылі тым, што гэты дакумент яшчэ вельмі сыры і патрабуе дапрацоўкі. Леонід Злотнікаў і тут не бачыць выразных перспектываў.
Был недавно кризис 2009 года. Тоже были и дорожная карта, и кредит МВФ, 3,5 миллиарда долларов, которые вот только-только мы вернули недавно. Что это дало? Это дало, что мы еще понизили уровень жизни. Вот в конце концов, все начал понижаться с августа месяца прошлого года. И уже понизился на 13%. Это обвал. Из этого обвала мы не выйдем без перехода к другой модели экономики.
Сказал у комментарии для «Свободы» кандидат экономических наук Леонид Злотников. У Арменіі працягваецца жалоба па ахвярах генацыду, масавы пачатак якога быў пакладзены ў 1915. За некалькі наступных гадоў загінулі 1,5 мільёна армянаў, якія жылі ў заходняй частцы тагачаснай Асманскай імперіі. У Ерэване на жалобных мерапрыемствах, прысвечаных стагоддзю генацыду, пабываў наш калега Ігар Карней, і зараз ён падзеліцца сваімі ўражаннямі. Ігар, якія былі самыя моцныя?
Ну, сапраўды, вельмі ўражлівае відовішча было, бо там цяжка сказаць, колькі людзей увогуле дайшлі да мемарыялу на ўзвышшы Цэтрана Каберта, гэта перакладаецца з армянскай крэпасць Ластаўкі, але гэта тысячы тысяч чалавек, і ўсе яны неслі кветкі, прычым 24 красавіка былі афіцыйныя мерапрыемствы, вось жалобныя ў сувязі з пачаткам генацыду, але ось усе дні, і літаральна учорайшы, я будучы ў Ерэване, я сам узняўся вось на эту вышыню, паглядзеў на мемарыял, і сапраўды там вельмі адчуваецца, наколькі салідарныя людзі вось у гэтыя цяжкія хвіліны, бо сапраўды трагедыя глабальная, она вельмі выбіваецца ўвогуле за рамкі некай маральнасці. Ну, а як выглядае гэты мемарыял? Ну, выглядае так даволі прыстойна –